intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragun. Unë jam Mera Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Senati i Shteteve të Bashkuara dështon të arrijë një kompromis për ndihmën industrisë automobilistike. Bashkimi Evropian ndan 200 miliard euro me qëllim të tejkalimit të krizës globale financiare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të tolerojnë asnjë plan për ndarjen e Kosovës, thotë i ftuari i këtij edicioni Janos Bugajski. Sindikalistët e shëndetësisë kosovare kërcënojnë me grevë të sërishme. Për këto dhe zhvillime tjera me osish në vazhdim fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara dështoi të arrijë kompromis rreth planit 14 miliard dollarësh për industrinë automobilistike. Bisedimet për planin u prishën pas kërkesës së liçvënësve republikan që punëtorët e industrisë automobilistike të pranojnë uljen e pagave. Shtëpia e Bardhë u shpreh dëshpëruar me dështimin në Senat pasi plani ishte miratuar nga dhoma e përfaqësuesve. Tregjet në Evropë dhe Azi shënuan rënje pas lajmit se Senati amerikan dështoi të miratojë planin financiar. Moskë. Zëvendës ministri rusi i ekonomisë Andrei Klepas ka deklaruar se ekonomia ruse ka hyrë në recesion. Ai tha se recesioni tashmë ka filluar dhe se rritja ekonomike në vitin 2008 do të jetë më ulët se 6.8% siç ishte parashikuar më parë. Bruxelles. Liderët e Bashkimit Evropian në takimin që po mbajnë në Bruxelles janë afër arritjes së një marrëveshje për paketën e ndihmës në ekonomi dhe masat kundër ndryshimeve klimatike. Shefat e qeverive të BE-s mund të pajtohen sot me planin 200 miliard euro për rimëkëmbjen ekonomike. Tbilisi. Monitoruesit e Bashkimit Evropian njoftuan se trupat ruse janë tërhequr nga fshati Perevi në afërsitë të kufirit de facto të rajonit Osetis Jugore. Gjorgjia kishte thënë se prezenca ruse në atë rajon e shkel armë pushimin midis dy vendeve pas luftës së muajit gusht. Poznan, Poloni. Më shumë se 10.000 delegatë nga 190 vende janë mbledhur në Poznan të Polonisë për të hartuar traktatin për mjedisin që zëvendëson protokolin e Kyotos, i cili skadon me 2012-ën. Protokoli detyron 37 vende të shkurtojnë emitimin e gazrave në natyrë deri në 5%. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, duke u adresuar samitit, tha se bota duhet të punojë në rregullimin e krizës klimatike dhe ekonomike. Zuri. Zvicra zyrtarisht i është bashkuar zonës Schengen duke larguar gjitha kontrollet në kufijtë tokësor. Pasaportat nuk do të kontrollohen më në kufijtë e Zvicrës me vende tjera evropiane. Vizat Schengen, qytetarëve që nuk janë banorë të Bashkimit Evropian, tashmë mund t'ju mundsojnë qëndrim edhe në Zvicër. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje, mysafiri këtij edicioni është Janos Bugajski, drejtor në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me selinë në Washington. Në një intervistë për programin tonë ai thotë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara të mos lejojnë kalimin e çfarëdo plani për ndarjen e Kosovës. Bisedën me zotin Bugajski e ka zhvilluar Fatmir Bojupi.
European Mission, misioni i Bashkimit Evropian është vendosur në Kosovë në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Si e shihni ju këtë zhvillim?
Janë dy mënyra për të shikuar atë. Ai mund të interpretohet në mënyrë pozitive dhe negative. Ana negative është se në ombrellën e Kombeve të Bashkuara, ky mision mund të krijojë një autoritet të OKB-s në Kosovë që eventualisht mund të çojë te një lloj statusit special për palën serbe, e ndoshta edhe ndarje. Ana pozitive mund të argumentohet se përfundimisht Euleksi është brenda nën mandatin e Kombeve të Bashkuara, që do thotë se është legjitim dhe bota e ka planuar si mision implementues legjitim, dhe kjo do të ndihmojë Kosovës të arrijë antarësinë eventual në Kombet e Bashkuara.
This will help Kosovo to achieve eventual membership of the UN.
ULEX officials say zyrtarët e ULEX-it thonë se misioni do të punojë në gjithë Kosovën, përkundër kundërshtimeve të serbëve të Kosovës në veri, që thonë se do ta injorojnë këtë mision. Sipas jush, çka do të ndodhë?
What is going to happen?
Well, I don't think they can ignore the
Mendoj se nuk mund ta injorojnë misionin e ULEX derisa un miku fillon ta tërheqë autoritetin e tij dhe personelin në Kosovë. ULEX-i do ta plotësoj këtë tërheqje në të gjitha pjesët e Kosovës dhe është i përkushtuar që të jetë në Mitrovicë dhe që të jetë nën një autoritet. Pra nuk mendoj se serbët aktualisht do ta injorojnë atë, vetëm nëse nuk dëshirojnë që të kenë konflikt me Bashkimin Evropian në të ardhmen.
unless they want to have conflict with the European Union in the future.
As we said, this mission is
under the UN. Kjo mision është nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara, përfshir edhe planin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Institucionet e Kosovës thonë se ato janë kundër këtij plani, pasi ai mund të çojë te ndarja, por rezultatet ndërkombëtare thonë të kundërtën. Si e shihni ju këtë situatë?
How do you see this situation?
Well, I try to be optimistic.
Unë përpiqem të jem optimist. Unë nuk kam shumë besim në Bashkimin Evropian, por jam shumë i kënaqur që amerikanët janë aty. Kjo tregon se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara që ta mbajnë Kosovën si një shtet dhe mendoj se nuk do të jenë tolerant ndaj çfarë do plani për ndarje. Varet se sa efektiv është Uleksi në terren. Prandaj është shumë e rëndësishme për qeverinë e Kosovës dhe për organizatat joqeveritare për t'i vëzhguar monitoruesit. Me fjalë të tjera, ata duhet ta monitorojnë suksesin apo dështimin e Uleksit.
As you mentioned, si që përmendet në EULEX se marrin pjesë edhe Shtetet e Bashkuara. Lidhur me këtë, çka mendoni për politikën për Kosovën të administratës së ardhshme amerikane?
Mendoj se administrata e ardhshme Obama do të jetë përkushtuar së pari për të rindërtuar aleancën, pastaj për të kompletuar misionet për të cilat Shtetet e Bashkuara janë shumë të përkushtuara, përfshir Qartazi dhe Kosovën dhe së treti, që të ndihmojnë në zgjerimin e komunitetit euroatlantik dhe për konsolidimin e tij. Shpresojmë se kjo eventualisht do të thotë hyrje e Kosovës në NATO dhe marrëdhënie më të ngushta të sigurisë me Shtetet e Bashkuara.
Security relations with the United States.
Janosh Bugajski, drejtor në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me selinë Washington. Sindikalistët e shëndetësisë kosovare kërcënojnë me grevë të sërishme. Ata thonë se nuk është përmbushur marrëveshja për dhënien e 44 eurove shtesë në pagat e të gjithë punëtorëve shëndetësor. Kronike Bekim Bislimit.
Në rast se marrëveshja në mes të sindikalistëve të shëndetësisë dhe qeverisë së Kosovës për shtesën prej 44 eurove në pagat e punëtorëve shëndetësor kosovar nuk realizohet tërësisht deri më 15 dhjetor, Këshilli i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës do të thërras në grevë të përgjithshme të gjithë punëtorët shëndetësor të Kosovës. Kështu thot Aslan Bajrami, drejtues i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës.
Arsyeja është implementimi i pjesëshëm, që është edhe shumë i dëmshëm për organizimin sindikal, për kundër edhe vonesës së implementimit të marrëveshjes sa i përket 44 euro të dakorduara mes palëve, ka rezultuar që janë paguar vetëm për nivelin dytësor dhe tretësor të shërbimeve shëndetësore, kurse për nivelin primar, gjithsesi qendrat e miqësisë familjare në gjithë vendin nuk janë paguar. Dhe kjo ka provokuar një shqetësim të punëtorëve shëndetësor.
Në anën tjetër, Skender Berisha, këshilltar për media i ministrit të shëndetësisë Alush Gashi, thot se niveli sekundar dhe tercial që nënkuptojnë spitalet dhe qendrën klinike universitare janë në listën e pagave të Ministrisë së Shëndetësisë, ndërkaq që punëtorët e nivelit primar që nënkupton qendrën e mjekësisë familjare gjenden nën kompetencë të komunave dhe kjo sipas tij ka shkaktuar vështërsi teknike për realizimin e marrëveshjes në tërësi.
Teknikisht edhe realisht është përgjegjësi e komunave, e cila menaxhohet nga Ministria e Pushtetit Lokal, Ministria e Financave është kyçën ke drejtë dhe Ministria Shërbime Publike nga se menaxhon listën e pagave. Ministria Shëndetësisë edhe më tutje është e përkushtuar që të realizoj premtimin që të marrë këtu 24 euro edhe mjekësia primare. Vonesat janë shkaktu për shkaqe teknike. Në asnjë rast munges vullnetit apo mos realizimit të premtimit të dhënë që ka dalë nga marrëveshja.
Ndryshe, drejtuesi sindikalistëve shëndetësor zoti Bajrami thotë se sindikata i ka dhënë afat qeverisë që ta realizojë në tërësi marrëveshjen deri më 15 dhjetor. Sipas tij, nëse kjo deri atëherë nuk do të ndodhë, Këshilli i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës do të vendosë që greva të fillojë.
Atëherë të martën, sipas disponimit që e kam parë në Këshillin Kombëtar të Mbajtur, me siguri do të hyjë në grevë gjenerale.
Ndërkaq zoti Berisha thekson:
ne prapë kemi gatishmërinë që të bashkëpunojmë me ministri tjera që ky premtim të realizohet sa më shpejt që është e mundur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë të Ministrisë së Shërbimeve Publike dhe ata të entit statistikor të Kosovës thonë se janë në përfundim të gjitha përgatitjet për regjistrimin e popullsisë së Kosovës. Ata konsiderojnë se në regjistrimin e popullsisë që pritet të bëhet në pjesën e parë të vitit 2009 do të marrin pjesë të gjitha komunitetet. Kronike Arton Konushevcit.
Zëvendës Ministri i Shërbimeve Publike, Rifat Blaku, thot se pas përgatitjeve dhe testimeve të fundit, pritet vetëm të caktohet data se kur do të ndodhë regjistrimi.
Zyra për regjistrim është në vlugun e madhë të përgatitjeve lidhur me regjistrimin e popullsisë, ekonomive shtëpijake dhe banesave. Tash para dy javësh kemi përfunduar një test regjistrim i cili kishte për qëllim provën e gjitha instrumenteve, kapaciteteve lidhur me prodhimin e statistikave cilësore, statistikave të pranueshme ndërkombëtarisht të krahasueshme sipas normave dhe standardeve të Eurostatit dhe Bashkisë Evropiane.
Edhe drejtori i Entit Statistikor, Avni Kastrati, konsideron se janë bërë të gjitha përgatitjet teknike dhe se Enti Statistikor është i gatshëm për një proces të tillë.
Enti Statistikor ka bërë gjitha përgatitjet teknike sa i përket përgatitjeve për regjistrimin e popullsisë. Ne jemi fokusuar në finalizim të gjitha dokumenteve dhe besojmë që ato janë edhe konform standarde dhe rekomandime ndërkombëtare.
Sipas Zëvendës Ministrit Blaku, institucionet e Kosovës në bashkëpunim me zyren civile ndërkombëtare do të vendosin se kur do të caktohet data për regjistrimin e popullsisë.
Unë edhe pse jam i thirrur dhe parafërsisht e di një datë, ne mendojmë që në bashkëpunim me zyren civile, me Bashkimin Evropian, me Eurostatin, shpejtë do ta komunikojmë datën. Ajo do të jetë domethënë në pjesën e parë të vitit të tarshëm.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Shërbimeve Publike shprehen të bindur se në procesin e regjistrimit do të marrin pjesë të gjitha komunitetet të cilat jetojnë në Kosovë. Ata madje thonë se në përgatitjet e fundit testuese kanë marrë pjesë rreth 70% e komunitetit serb. Deri më tani janë mbajtur 3 regjistrime testuese, të cilat janë vlerësuar si të suksesshme, ka vlerësuar Zoti Blaku, duke shtuar se nuk ka nevojë për ndonjë regjistrim tjetër testues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes e edicionit edhe një kronikë nga Shkupi. Mosmarrëshjet Greqi i Maqedoni për emrin janë bërë pengesë për Shkupin edhe në procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Ekspertët vendas në Maqedoni nuk janë të habitur nga një hap i tillë i Brukselit, duke shtuar se ai ishte i pritshëm. Kronike Sefer Tahiri.
Bashkimi Evropian ja ka imponuar Maqedonisë përveç kritereve teknike edhe kriteret politike për liberalizimin e vizave, edhe pse vendi është shtet kandidat për antarësim në këtë organizatë. Kështu thonë ekspertët në vend pas deklaratës e ministrit e jashtëm të Francës Bernard Kushner, se edhe për liberalizimin e regjimit të vizave zgjidhja çështjes së emrit me Greqinë imponohet si kusht. Sipas ekspertëve, në tre kriteret të cilat sipas Brukselit janë kryesore për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, përmendet edhe kushti i marrëdhënieve të mira ndërfqinësore që do të thotë se duhet të zgjidhet domosdoshmërisht çështja e emrit. Përderisa autoritetet në Maqedoni insistojnë se ky kusht nuk është pjesë e kriterëve të Kopenhagës, të cilat duhet të përmbush vendi, analisti Albert Musliu thotë se zgjidhja e çështjes së emrit tani më është një ndër kushtet edhe për liberalizimin e vizave.
A do të vendohet si kusht i drejtë për drejtë? A do të vendohet si kusht jo i drejt për ne nuk ka relevancë, po me relevancë është ajo se ka mundësi që çështja e emrit të kufizohet në negociatat për liberalizimin e vizave. Edhe të flasim edhe realisht, kjo vjen prej gojës të ministrit të jashtëm të Francës.
Ndërsa profesori universitar Vlado Popovski thot se interesat politike të Bashkimit Evropian në versionet e ndryshme janë manifestuar deri më tani.
Evropska Unia koga që oceni dhe ka toj politiçki uslov e vazhën.
Bashkimi Evropian, kur vlerëson se një kusht politik është i rëndësishëm, ai e imponon. Askush nuk mund ta detyrojë Bashkimin Evropian të vendosë vetëm kritere teknike kur vlerëson se kriteret politike janë të rëndësishme, tha Popovski. Sa i përket liberalizimit të vizave, qeveria e Maqedonisë disa herë ka përsëritur se Maqedonia i ka përmbushur të gjitha kushtet, por sipas ekspertëve nuk është mirë që vazhdimisht të theksohet se janë përmbushur kushtet që kërkohen për të plotësuar dhe që vlerësohet se janë të rëndësishme për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Kaq në këtë edicion të Radios Europa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.